Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Euleksi nuk flet për rastin e Dino Asanaj, të ndërkohë që Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka raportuar për vetvrasje. Fori mbyll kalimin ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut. Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike në eurozonë, thonë përfaqësuesë partive opozitare. Administrata Obama konfirmon sulmet ndaj Al-Qaidës në Jemen dhe Somali. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Euleksit nuk i ka komentuar rezultatet e para të autopsisë të kryera nga mjekësia ligjore si njën nga pistat për zbardhjen e vdekjes së Dino Asanajt, shefi Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Të gjitha deklaratat zyrtare për këtë rast duhet i kërkoni tek autoritetet lokale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë një zyrtar i misionit evropian. Ndërkohë drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërxhaliu, i ka thënë televizionit publik të Kosovës se të gjitha gjetjet në trupin e Asanajt tregojnë se të njëjtat janë shkaktuar nga veta i dhe se bëhet fjalë për vetvrasje. Asanaj ka ndëruar jetë të enjtën pas plagëve të marra nga prerjet me thik. Të shtunën në mëngjes, KFOR-i ka filluar një operacion për të mbyllur fizikisht vendkalimet e pa autorizuara në afërsi të vendkalimit kufitar të Bërnjakut. Ky operacion është duke u kryer në mënyrë që të kontribuoj për një ambient të qetë dhe të sigurt, thuhet në komunikatën e misionit paqëruajtës. Në vazhdim e këtij operacioni nuk është raportuar asnjë incident. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka lëshuar raportin e rregullt 6 mujor për operacionet luftarake të Shteteve të Bashkuara, i cili konfirmon aksionet e drejtpërdrejta të SHBA-s kundër militantëve të Al-Qaidës në Jemen dhe Somali. Sulmet e telekomanduara në të dyja vendet janë raportuar për kohë të gjatë, por Shtetet e Bashkuara nuk i kanë konfirmuar kur ato. Raporti nuk përmend sulmet të telekomanduara dhe as nuk shpjegon se çfarë do të thotë aksionet të drejtpërdrejta. I njëjti përshkruan Al-Qaidën në Jemen si njërin nga degët më aktive dhe më të rrezikshme të rjetit terrorist. Egjiptianët votojnë sot në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Në gari janë antari i vëllazërisë muslimane Muhammed Mursi dhe kryeministri i fundit i regjimit të kaluar Ahmed Shafik. Tensionet politike në vend janë të larta dhe rreth 150.000 trupa do të kujdesen për sigurinë gjatë dy ditëve të votimit. Në kampionatin evropian të futbollit sot luhen ndeshjet e rrethit të tretë të grupit A. Në Vorslav takohen Çekia dhe Polonia, ndërsa në Varshav Greqia me Rusin. Të premtën në ndeshjet e grupit D, Franca ka mposhtur Ukrainën me rezultat 2-0 dhe Anglia Suedin me rezultat 3-2. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike në eurozonë, thonë përfaqësues të partive opozitare në vend. Sipas tyre, efektet e kësaj krize tashmë vërehen në rënjen e remitencave dhe të investimeve të huaja. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Efektet e krizës ekonomike në eurozonë po vërehen edhe në Kosovë, thonë përfaqësues të subjekteve opozitare që veprojnë në vend. Sipas tyre, tashmë efektet po vërehen tek rënja e investimeve ndërkombëtare dhe zvoglimi i dërgesave nga emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Edhe përfaqësuesit e partisë në pushtet tashmë kanë deklaruar se kriza e eurozonës do të prek këta dy sektor, por nuk do të ketë ndikim të madh për shkak se Kosova ka borxhin publik më të voglin në rajon. Por Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se kriza e eurozonës ka ndikuar në përkeqësimin e shumë sektorëve ekonomik.
Dhe nëse ishin eksportet e Kosovës ato janë zvoglu në terma real prej një viti në tjetër, dhe kjo shenjë që prodhimi vendor ka rasi rezultati rënies kërkesës agregate, si rezultati rënies investime. Ju mundi me pa që edhe në sektorin bankar përqindja kredive të tija është rrit, që është indikacion që bizneset nuk janë në situatë mirë.
Kosova që 13 vite gjendet në krizë ekonomike dhe sociale vlerësojnë përfaqësues televizjes së vetvendosje. Kështu që sipas tyre efektet e krizës së vren më pak se sa në vendet e zhvilluara. Visari Merin nga kjo lëvizje, megjithatë thekson se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike të eurozonës, kur të gjitha shtetet që ballafaqohen me krizën përdorin euron si monedhë të përbashkët. Ymeri ndërka shprejet se Kosova rrezikohet edhe si rezultati administrimit e financave publike nga qeveria.
Kosova i ka edhe këto rreziqe tjera të krizës, të cilat vijnë nga vetë menaxhimi i parasë publike që po bëhet këtu në Kosovë dhe nga kjo presion i vazhdueshëm themashtu fiskal në cilin e ka vendosur Kosova qeveria.
Edhe Donika Kadaj Bujupin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se në një vend me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, vështirë është të vërehet kriza e eurozonës. Ajo thot se kriza ka ekzistuar pasi nuk ka pasur prodhim dhe standarde të lartë të jetës, siç thot ajo përveç udhëheqësve të shtetit.
Ajo që ka është vërejt në Kosovë kohëve të fundit që ka pas një rritje jashtëzakonisht e madhe të çmimeve, do thot ka pas një inflacion më të lartë, ndërkaq vende puneve kështu do thot nuk ka pas. Po ashtu, unë do ta lidhja edhe një aspekt tjetër që ndërlidhet me krizën ekonomike globale, e ajo është mungesa investimeve dhe investitorëve.
Sidoqoftë, në bazë të një raporti e Bankës Botërore të titulluar Perspektiva Globale Ekonomike për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova, thuhet se për shkak të problemeve të borxheve në eurozonë, në Kosovë gjatë këtij viti do të ketë rënje të bruto prodhimit vendor në 3.9% nga 6.3% sa ishte vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim të kriza ekonomike për këto herë në Maqedoni, ku drejtuesit e institucioneve pranojnë thellimin e saj. Ata thonë se tremujori i parë i këtij viti do të jetë me bilanc negativ. Rritja e madhe e çmimeve të shërbimeve publike në anën tjetër ka bërë që shumë qytetarë të heqin dorë prej ngrohjes qendrore. Ekspertët thonë se për daljen nga kriza nevojiten masa serioze nga ana e qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në tremujorin e parë të këtij viti, ekonomia e Maqedonisë ka shënuar rënje madje për 1.4%. Të dhënat për rritje negative të prodhimit të brutovendor pritet të zyrtarizohen nga enti shtetërori statistikës, por tashmë rënja e ekonomisë vendore është pranuar edhe nga drejtuesit e institucioneve shtetërore. Është e qartë se nuk janë të favorshme informacionet që do të marrin, pasi realisht Maqedonia është përfshirë nga kriza ekonomike, por duhet të presim dhe të shohim se cilat janë të dhënat dhe më pas të komentojmë më tepër, ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski. Kjo është hera e parë që zyrtarët në mënyrë direkte pranojnë rënjen në ekonomi, pasi deri më tani të gjitha parashikimet e tyre flisnin për rritje të ekonomisë. Qeveria tashmë ka rishikuar edhe buxhetin e shtetit, duke hiqur dorë nga shumë investime kapitale dhe harxhime tjera të paraprakë në administratën shtetërore. Ndërkohë që ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që të ketë edhe një rishikim të buxhetit, ndërkohë kriza ekonomike dhe rritja enorme në veçantë e çmimeve të shërbimeve publike po reflektohet në masë të madhe në mesin e qytetarëve, të cilët nuk mund të përballojnë faturat e larta të energjisë elektrike, ndërsa shumica e tyre kanë vendosur të shkyqen edhe nga sistemi ngrohjes qendrore. Sipas të dhënave të kompanive furnizuese me energji ngrohëse, më shumë se 50% e konsumatorëve tashmë kanë refuzuar shërbimet e tyre. Kjo konfirmohet edhe nga Komisioni Regulator për Energjetik, që aprovon ngritjet dhe uljet të çmimeve të energjetikave.
Kjo vjen kryesisht si rezultat i pamundësisë për të mbuluar shpenzimet e faturave për ngrohje energjisë për kështu me radhë. Mirpo në anën tjetër kemi edhe një problem tjetër, domethënë se të gjitha kompanitë të cilat merren në ushtrimin e veprimtarive energjetike ka mos likuiditet në punë, jetësisht është rritur mundësia e inkasimit të borxheve të cilat i kanë qytetarëve, por edhe institucioneve të shtetit.
Thotë Rui Bakio, antar i Komisionit Regulator për Energjetik. Ndërkohë, Gjorgji Tonovski, profesor universitar, thotë se gjendja e këtij ekonomike në Maqedoni mund të ndryshohet vetëm se me masa serioze nga ana e qeverisë, pasi në të kundërtën, varfëria dhe pakënaqësia do të rriten edhe më shumë. Nëse nuk do të ketë ndryshime në sferën e ekonomisë, hapja e Maqedonisë ndaj tregut botror, investime shtesa apo krijim të një klimat të mirë të biznesit, vështirëse do të dalim nga situata momentale. Rritja e çmimeve gjithmonë është e përcjellur me depresion, frikë dhe rritje të pasigurisë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, thot profesori Tonovski. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, papunësia në Maqedoni arrin afër 40%. Por të dhënat e këtilla gjithmonë kanë qenë objekt debati, pasi qeveria e vlerëson si shifër jo reale, me që si pasaj, shumë kompani private nuk paraqesin numrin real të personave të punësuar me qëllim të shmangjes së tatimeve. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Sof Kadrio.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Zyrtarët e Perëndimit paralajmërojnë se Siria mund të rrëshqasë shumë shpejt në luftë civile sektare, por shenjat e një konflikti të tillë tashmë ekzistojnë. Njërin nga ata është dukshmëria e milicisë Shabiha. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim. Derisa dhuna në Siri sa vjen e intensifikohet, shumë janë ata që paralajmërojnë një luftë sektare.
If things do not change, the future is likely to be one of brutal repression.
Nëse gjërat nuk ndryshojnë, e ardhmja ka të ngjarë të jetë një represion brutal, masakër, dhunë sektare e madje dhe luftë civile. Të gjithë sirianët do të humbasin, ka thënë i dërguar i ndërkombëtar për krizën në Siri Kofi Annan më 7 qershor. Por shenja të një konflikti të tillë tashmë ekzistojnë. Më i qarti nga ata është dukshmëria e milicisë Shabiha. Si pjesë e sektit Alavit, të cilit i përket edhe familja në pushtet, ajo dyshohet për kryerjen e masakrës në Houla, e cila ka lënë 108 persona të vdekur. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë shprehur dyshime të forta në lidhje me rolin e milicisë në masakër për shkak të dëshmive të mbjetuarve. Dëshmitarët thonë se vrasjet në fshatin e vogël Sunit kanë nisur me ardhin e qindra civilëve të armatosur nga fshatrat për rreth Alavit. Fabrice Balonch, drejtor në Institutin Francez për Kërkime Gremo, thotë se nëse dëshmit e tilla konfirmohen, ato do të ishin prova më e fort për përcaktimin e luftës. Që nga shtatori vitit 2011 në Homs ne kemi parë luftë sektare. Pra keni ushtrin sirianë që lufton kundër opozitës, por opozitën e përbën vetëm popullatë sunite. Ka fare pak njerëz jo sunit në ushtrin e lirë siriane, thot Balonç. Alevitët të cilët janë ndarë nga dega shiite islamit në shekullin e 9, përbëjnë rreth 12% të popullsisë siriane, por janë me ndikim për shkak të dominimit të tyre në qeveri dhe ushtri. Antarët e Shabihas, të cilat zakonisht veshin bluza të bardha dhe janë të armatosur, rrahin dhe qëllojnë protestuesit edhe pse nuk kanë kompetenca zyrtare. Shabiha, që do të thot fantazmë, daton që nga koha e babait të presidentit të tanishëm sirian, i cili ka marrë pushtetin me grushtetin e vitit 1970 duke vendosur sundimin Alavit. Njëra nga arsyet përse regjimi sirian e konsideron Shabihan të vlefshme është pasiguria e tij në lidhje me besnikërinë të gjitha njësiteve të ushtrisë. Balonç thot se këto shqetësime bëjnë që Damasku të përdor vetëm një njësi ushtarake, atë të divizionit të 4 që udhiqet nga vëllai i presidentit Bashar al-Assad për të kryer luftimet në provincën e trazuar të Homsit.
The 4th division of Maher Assad, who is exclusively Alawite.
Divizioni i 4 i udhëhequr nga Maher Assad është ekskluzivisht Alavit, nuk ka as sunit, as të krishter, as druz. Ky divizion përdoret nga regjimi kundër rezistencës shumë rigoroze. Batalionet sunite janë në zonat e tjera ku ka më pak rrezik, sepse regjimi nuk është i sigurt në besueshmërinë e ushtarëve sunit, thot Balonç. Arsyeja tjetër përse Shabiha është e dobishme është se ajo i ofron qeverisë distancën nga mizoritë. Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Euleksi nuk flet për rastin e Dino Asanajt, ndërkohë që Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka raportuar për vetvrasje. Kufori mbyll kalimin ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut. Administrata Obama konfirmon sulmet ndaj Al-Qaidës në Jemen dhe Somali. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës. Për informacionet më të reja, ne juftojmë të qëndroni pranë valëve tona edhe në orën 16:00, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.